Comezou o Ar de Lucus, onde entraron na cidade as tropas comandadas por Caio Antistio el Viejo. Estamos moi pendentes do tempo, quedan por diante 3 días de festa. 3 días de festa con máis de 300 actividades. Hai que visitar os 11 campamentos repartidos pola cidade. Para hoxe, agardamos alternancia de nubes e claros. Pode haber precipitacións intermitentes. Crucemos os dedos. As temperaturas serán frescas durante todo o fin de semana. Saben que o tempo tamén ten moita relación co tipo de vestimenta que elixen os lucenses para caracterizarse. Jandro é o encargado dunha tenda de venta de traxes de época no centro de Lugo.
Eu creo que miran un pouco o tempo e se vai peor tempo van de castrexos e se non, pois, se fai sol, pois, como as telas son máis lixeiras e máis dóciles, decántanse máis por romanos.
Tamén lle preguntamos como está o ambiente este ano, se houbo ou non moitas vendas. Parece que, en principio, ata esta semana, o negocio estivo un pouco parado, pero a última hora, como sempre, como é habitual, a xente activase.
Bueno, hasta esta semana se notou, a verdad. Era como se a xente estuvese un poquinho despistada da fecha, porque como nunca é a mesma, pois a xente despistase un montón. A veces cando coincide a finales, a xente ven pois, a mediados, e agora que coincidiu a mediados, hasta esta semana foi un pouco complicado, a verdad. Esta semana, sí, xa se empezou a mover. O sea, desde o luns parece que a xente se deu cuenta, desde que puxeron os banderins, a verdad. E empezaron a montar os campamentos aquí no centro.
E é que para que haxa festa, primeiro teñen que traballar as asociacións de recreación histórica. Os últimos días foron frenéticos para montar os campamentos diseminados por toda a cidade. Varios deses campamentos foron visitados xa por alumnos dos centros educativos de Lugo. A Cor Terceira Lucensium, no forte que hai diante do concello na Praza Mayor, presenta como cada ano algunha novidade. Miguel Albelo é o seu presidente.
Este año bajamos una serie de elementos de una panadería romana, pues para que la gente pueda ver lo que era un molino de tipo pompeyano, que era muy frecuente, y otros molinos menores que se utilizaban incluso para los diferentes grupos de legionarios, porque ellos elaboraban su propio pan, un poco para que la gente vea qué tipo de molinos se utilizaban de mano, y un horno también romano, que está hecho por gente de la asociación, ahí lo trabajamos desde hace unos años, y que funciona perfectamente.
Roma Vikit, chega o momento da Pax Romana. 3 días de festa por diante. Que o pase moi ben.